Ukraine has been one of the central issues here at this spring meeting.
Ukraina ir viens no centrālajiem tematiem šajā pavasara sanāksmē. Tiek runāts gan par ikdienas vajadzību finansēšanu, gan par īstermiņu un ilgtermiņu atjaunošanu. Kāda jums rodas sajūta noslēdzot šo noslogoto nedēļu? Vai starptautiskā sabiedrība ir gatava turpināt atbalstīt Ukrainu?
Thank you very much. First of all, let me tell you that
Paldies. Vispirms, es gribētu teikt, ka es nesaskatu nekādas noguruma pazīmes. Viņi labi apzinās, ka Ukrainai ir nepieciešams laiks, ka Ukrainai ir nepieciešams atbalsts. Turklāt, tagad mūsu partneri ir vairāk gatavi nodrošināt ilgtermiņa stratēģiju nekā pirms gada. Viņi ir gatavi uzņemties ilgākas saistības. Starptautiskā valūtas fonda programmas apstiprināšana ir liels panākums. Tas bija iespējams tikai tad, kad visas G7 valstis nolēma iesaistīties un palīdzēt Ukrainai. Tagad man visapkārt saka, dariet, kas jums jādara. Jums ir jāuzvar šajā karā. Mēs jums palīdzēsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Nesatraucieties.
Don't be under pressure.
Okay, so you are mostly reassured after.
Tātad jūs saņemat pozitīvus signālus par atbalsta turpināšanu. Pasaules banka ir aprēķinājusi, ka Ukrainas rekonstrukcijai būtu nepieciešami 411 miljārdu dolāru. Protams, tas ir ilgtermiņa jautājums. Jūsu prezidents saka, ka šiem līdzekļiem vajadzētu nākt no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, bet progress šajā jautājumā ir ļoti lēns un dažas valstis ļoti piesardzīgi pret to izturas. Vai jums ir izprotama viņa piesardzība?
I just want to compare.
Es tikai gribētu salīdzināt pašreizējo noskaņojumu un attieksmi pret Krieviju ar to, kas bija pirms pusgada. Tagad situācija attīstās krietni pozitīvāk nekā pirms pusgada. Mūsu partnervalstis mēģina rast risinājumu. Viņi mēģina saprast, kā vislabāk atrisināt šo situāciju, kā izmantot Krievijas līdzekļus Ukrainas rekonstrukcijai. Tāpēc es nešaubos, ka nākamajā reizē mēs jau spriedīsim par risinājumu, kam viņi būs gatavi piekrist.
We will discuss solutions, they will agree.
Because I hear that some of the European countries are...
Jo es dzirdu, ka viens no galvenajiem iemesliem, kas attur vairākas valstis no šīs soļa, ir bailes no tā, ka Kremlis uz to atbildēs ar Eiropas vai citu rietumu valstu uzņēmumu īpašumu un līdzekļu konfiskāciju, kas joprojām atrodas Krievijā. Tas radīs šim valstīm zaudējumus.
Why they are still in Russia?
Bet kāpēc viņi joprojām ir Krievijā?
Good question.
Labs jautājums.
So it's my answer. So the question is very simple. The answer is very simple.
Tā arī ir atbilde. Viss ir diezgan vienkārši. Es nedomāju, ka uzņēmumiem, kas šobrīd strādā Krievijā, tuvākajā laikā būs kāda manevrēšanas telpa. Viņiem vajadzētu pamest Krieviju cik ātri vien iespējams. Nav nekādu šaubu, ka viņi tik un tā saņems politisku vai neformālu kaitējumu. Spiediens ir tik liels, ka viņi nevarēs no tā izvairīties. Tādēļ es saku, ka uzņēmumiem, kas joprojām strādā Krievijā, to būtu jāpamet. Protams, es saprotu, ka Krievija dara visu, lai tam traucētu, bet ir jāatceras, ka mēs nesam vislielākos upurus. Mūsu iedzīvotāji cieš, mūsu ekonomika ir zaudējusi 30% no iekšzemes koprodukta. Kurš cits kompensēs mūsu ciešanas? Tādēļ es ticu, ka Krievijas kaitējuma atlīdzināšanai ir jāizmanto viņu iesaldētos līdzekļus.
Which necessary to compensate our damages which they done.
Now there is another subject that's been...
Es gribētu pieskarties vēl vienam jautājumam, kas pašlaik ir aktuāls. Vairākās Eiropas valstīs, sevišķi Polijā, Rumānijā un Bulgārijā, ir zemnieku protesti pret Ukrainas graudu ieviešanu. Viņi saka, ka vajag ierobežot Ukrainas graudu nonākšanu tirgu, ieviest kvotas un muitas nodeves. Ko tas nodarītu jūsu valsts ekonomikai, ja Eiropas Savienība ierobežotu Ukrainas graudu ieplūšanu savā tirgu?
I believe that relevant persons in our government and Polish government can find
Es ticu, ka atbildīgās amatpersonas mūsu un Polijas valdībā var atrast risinājumu šim jautājumam. Es nedomāju, ka varētu tikt ieviestas kādas kvotas Ukrainas graudiem, jo problēmas rada nevis Ukrainas puse, bet gan loģistikas jautājumi. Ja tiks atrisināti loģistikas jautājumi, tad nekādu problēmu nebūs, jo šiem graudiem ir jānonāk galamērķī. Mēs gribētu, lai Āfrikas un tuvo austrumu valstis saņemtu šīs preces, nevis Polijas iedzīvotāji. Tādēļ svarīgākais ir atrisināt loģistiku. Mums ir svarīgi paplašināt savu loģistiku, jo mēs sagaidām, ka tuvākajā laikā iestāsimies Eiropas Savienībā.
Visbeidzot, uz nedaudz pozitīvākas notas. Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristalina Georgieva sacīja, ka jūsu valsts tiek galā ar situāciju ārkārtīgi labi, ņemot vērā pašreizējās grūtības. Jūs stabilizējāt ekonomiku, palielinājāt budžeta ienākumus un tā tālāk. Kā jūs to panākt?
Ziniet, kara pirmajos mēnešos bija daudz ideju par to, kā mūs vajadzētu sagatavot ilgtermiņa karam, kā būtu labāk pārvaldīt valsti šādos apstākļos un tā tālāk. Daudz tika piesaukta otrā pasaules kara pieredze, tika runāts par plānveida ekonomikas ieviešanu, kur valdība lēmtu, kas un cik daudz ir jāpasūta, bet nekas tāds nebija iespējams, jo Ukraina jau sen ir tirgus ekonomika. Tādēļ mēs sapratām, ka ir svarīgi palīdzēt mūsu ekonomikai turpināt strādāt, ka mums ir jāpalīdz mūsu uzņēmējiem atsākt darbību, jāmudina cilvēkus uzturēt augstu patēriņa līmeni, lai ekonomikā būtu papildu asinsrite. Tas mums palīdzēja krietni labāk nekā daudz gaidīja kara pirmajos mēnešos. Tādēļ mans vēstījums ir ļoti vienkāršs. Ir jāpiemērojas situācijai, nevis jāskatās uz vēsturiskajiem piemēriem. Šādai kara situācijai nav piemēra. Tieši tāpēc mēs tagad esam saņēmuši starptautiskā valūtas fonda programmu. Tas šķita kaut kas neticams. Mēs esam pirmā valsts, kas, atrodoties kara stāvoklī, ir saņēmusi starptautiskā valūtas fonda programmu. Vēl pirms gada daudzi šaubījās un teica, ka ir pārāk daudz neskaidrību. Tagad mēs jau runājam par to, kā izpildīt mūsu saistības.
Thanks a lot. Thank you.